ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาติค่ะเรามาร่วมกันเปิด3ช่วงดีๆของมจท.วาไรตี้วันนี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
ค่ะ
ค่ะค่ะเริ่มรู้สึกว่าอากาศร้อนขึ้นทุกวันแล้วนะคะพี่จี
มันร้อนจนบางครั้งพายุฤดูร้อนก็มาด้วยแล้วพอพายุฤดูร้อนมามันก็มาฝนใช่ไหมพอฝนแล้วทีนี้เราก็เริ่มป่วยกันนะ
เราต้อง
คือมันร้อนสลับฝนนะนะสังเกตดูนะคะ
ใช่ค่ะ
รู้สึกมาไม่มีปีมีครุยนะคะอย่างสัปดาห์ก่อนนักศึกษามจท.นี่เปียกเข้าห้องสอบกันมาเยอะมากเลยแล้วเด็กเขาแข็งแรงนะพูดจริงๆพวกเราเนี่ยสูงวัยอาจจะต้องระวังแต่ว่าเด็กๆอ่ะเขาก็ทนได้อยู่เหมือนกันนะกลับมาเรียนหนังสือได้ปกตินะคะทีนี้เรามาคุยกันเรื่องของอ้อมีเรื่องเตือนท่านผู้ฟังอีกนิดนึงก็คือเรื่องอะไรเรื่องหน้าร้อนอาจจะต้องระวังเรื่องไข้เลือดออกกันเนี่ย
ใช่ค่ะใช่
คือฝนตกมาเนี่ยยุงก็มากับอีกเรื่องนึงก็คือเด็กๆเนี่ยปิดเทอมเนี่ยอย่าเพิ่งไปเล่นกับสุนัขแมวหมาอะไรที่เราไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้ามันนะคะก็คือบางทีมันเราไม่รู้ไงว่าตัวไหนฉีดยาแล้วยังไม่ได้ฉีดระมัดระวังไว้หน่อยก็ดีนะคะเตือนบุตรหลานเรื่องนี
้
กับเรื่องฤดูร้อนเด็กๆชอบไปเล่นน้ำก็ต้องระวังเรื่องอันตรายจากการจมน้ำนะคะก็ระมัดระวังหลายๆเรื่องไว้นะคะเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตของเด็กๆนะคะ
ค่ะค่ะเข้าสู่ช่วงของรายการมจท.วาไรตี้วันนี้นะคะพี่จี๊ด
ค่ะบอกว่า90มีอะไรที่น่ารักน่าเอ็นดูจากอาจารย์ชดามาแล้ว
ใช่ค่ะ
นะคะชื่อบทเพลงวันนี้ที่อาจารย์นำเสนอเนี่ยเราก็งงกันตอนแรกเนาะพอมาดู The Rock Drivers Waltz นะคะเป็นเพลง Waltz นะคะเป็นเพลง Waltz แต่ว่าเป็นเพลงที่เพลงบทเพลงนี้เกี่ยวข้องกับล็อกดรายเวอร์ลองเดาสิคะคำว่าล็อกเนี่ยแปลว่าอะไรน้องซัน
แปลว่าท่อนซุง
ใช่แล้วก็คำว่าดรายเวอร์ก็คือคนที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับท่อนซุงนะคะบ้านเราเด็กๆอาจจะนึกไม่ค่อยออกแล้วเพราะว่าซุงเราหายหมดเกลี้ยงแล้ว
เพราะเราไม่ค่อยได้ใช้ไม้ในการก่อสร้างแล้วนะคะ
ใช่แต่ตอนพี่เป็นเด็กพี่ยังจำได้นะเพราะว่าบ้านพี่อยู่ใกล้ๆแม่น้ำน่านแล้วพี่ก็จะลงตลิ่งไปแล้วก็วันดีคืนดีพี่ก็จะเห็นซุงมาเป็นซุงมหาศาลเลย
ใช่ค่ะ
คือมันไม่ได้ลอยมาเองหรอกความจริงก็มีคนถ่อซุงมานี่แหละคนถ่อซุงเนี่ยเขาเรียกว่าร็อกดรายเวอร
์
นะคะแต่เราก็ไม่เห็นคนถ่อซุงเราไม่รู้เข้าไปอยู่ไหนแต่เขาก็อยู่บนแถวนั้นแหละ
ใช่ค่ะ
นะคะแล้วซุงใหญ่ๆทั้งนั้นเลยที่เขาล่องแม่น้ำลงไปถึงเจ้าพระยาที่นครสวรรค์แล้วก็ลงมาที่เขาเรียกว่าอะไรคะตรงเตาปูนอะตรงนั้นแหละเป็นแหล่งเลยนะคะที่ว่าน้ำก็จะมาที่ตรงนี้แหล่งค้าไม้แหล่งสำคัญเลยก็คืออยู่แถวเตาปูนนั่นเองนะคะ
กรุงเทพเรานะคะ
ใช่นะคะนั่นมาถึงตรงนี้ได้เลยทีนี้ของอาจารย์ชดาน่าจะเป็นทางยุโรปพี่เข้าใจว่าอย่างนั้นนะคะ
ใช่ค่ะ
รอติดตามรับฟังค่ะท่านผู้ฟังว่าเพลงสำหรับคนล่องซุงเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะ
ค่ะ
ค่ะ
ค่ะส่วนช่วงที่2ค่ะสนทนาหน้าไมค์วันนี้เป็นช่วงของซันเองนะคะกับเหล่าซิลินค่ะดร.พนิษฐ์พิมพ์โสจิศิริกุลค่ะ
ค่ะ
ค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงประเพณีสมัยก่อนของชาวจีนนะคะก็คือประเพณีการลัดเท้านะคะ
เดี๋ยวนี้ไม่แล้วใช่ไหม
จะเป็นพูดถึงเท้าดอกบัว
เปลี่ยนแปลงไปแล้วล่ะแต่สมัยก่อนพี่ยังทันเห็นตอนพี่เด็กพี่ก็จะเห็นอาม่าอาหล่อม่าทั้งหลายเนี่ยเดินมันคนแทบจะล้มเลยนะคะฝ่าเท้าเล็กนิดเดียวเล็กกว่าขากว่าอะไรอีกนะคะ
เล็กเท่ามือ
ใช่ใช่เขารับเท้าจริงๆแล้วก็เห็นเท้าเล็กนิดเดียวนะคะแล้วเวลาเดินเหมือนกับจะวิ่งจะอะไรคงไม่ค่อยถนัดนะ
ใช่ค่ะ
เขามีความเชื่ออะไรบ้างหรือเปล่านะซัน
ใช่ค่ะมีแน่นอนค่ะเขาต้องเกิดจากความเชื่อค่ะ
การเจ้าสาวหนีหรือเปล่า
ไม่
น่าใช่เนาะ
ไม่ใช่
แสดงว่าต้องสะท้อนเหมือนกับถ้าเป็นผู้ดีผู้รักมากดีอาจจะเป็นเท้าเล็กหรือเปล่า
อันนั้นเป็นส่วนหนึ่งนะคะเพราะเขาเปรียบเทียบเท้าว่าเป็นเท้าดอกบัวก็ดอกบัวเป็นดอกไม้ที่มีค่าสูงส่งนะทั้งดอกสวยงามนะคะ
คู่กับเจ้าแม่กวนอิมด้วยนะ
ใช่ค่ะใช่
ใช่เพราะฉะนั้นนั่นก็เป็นความหมายในความเชื่อในเชิงบวก
ใช่ค่ะ
นะคะเดี๋ยวรอติดตามรับฟังในรายละเอียดนะคะ
ค่ะ
ช่วงสุดท้ายแล้วค่ะท่านผู้ฟังก็เป็นไหนๆก็ช่วงเทศกาลเนี้ยเดือนมีนาเนี่ยนะคะก็สงสารเด็กนักเรียนนะคะชั้นม.ปลายม
.6
นะคะใครๆที่มีบุตรหลานอยู่ชั้นม.6หรือชั้นไม่ว่าชั้นอะไรอย่างเช่นเปลี่ยนระดับอย่างเช่นเด็กม.6ก็จะเข้าม.1เด็กม.3จะขึ้นชั้นม.4ไปสอบกันเยอะๆเลยค่ะแล
้
วก
็ช่วงสอบนะคะ
ช่วงเดือนมีนานี่ก็เป็นช่วงของการที่รายงานตัวมอบตัวแล้วก็ทุกคนก็หาสถานศึกษาบ้านเรายังรู้สึกว่าการเรียนการหาสถานศึกษาเนี่ยมันเป็นเรื่องบางทีเครียดสำหรับผู้ปกครองแล้วก็บุตรหลานด้วยนะตัวเด็กเองต้องไปสอบแข่งขันทำอะไรมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสอบไปถึงจุดนึงแล้ววิธีคลายเครียดก็ต้องมีให้กับเด็กๆด้วยก็เลยจะมาคุยเรื่องวิธีคลายเครียดหลังสอบว่าเด็กๆเนี่ยควรจะมีวิธีคลายเครียดได้ทุกหลังได้ทำไปหมดแล้วได้สอบไปหมดแล้วก็เพียงแต่รอผลแล้วก็เราก็ไม่ควรจะเครียดต่อเนื่องยาวนานนะ
คะ
ก็เลยจะมาคุยกับท่านผู้ฟังว่าจะแนะว่าให้บุตรหลานคลายเครียดกันได้อย่างไรบ้าง
ใช่ค่ะ
รอติดตาม3ช่วงดีๆของเราวันนี้นะคะสว
ั
สดีค่ะ
สว
ั
สด
ี
ค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับช่วงบอกเล่า90เรียนรู้โลกกว้างทางดนตรีกับดิฉันชดากองจันทร์โลกกว้างทางดนตรีของเราวันนี้ดิฉันอยากชวนท่านผู้ฟังมาฟังเพลงพื้นบ้านหรือโฟกซองของชาวแคนาดากันนะคะเพลงนี้ชื่อว่า The Log Driver's Waltz คำว่า Log L-O-G เนี่ยนะคะมีความหมายว่าท่อนไม้ส่วนคำว่า driver คือคนขับอย่างเช่นคนขับรถแท็กซี่เราก็เรียกกันว่าแท็กซี่ driver แต่ว่า log driver ท่านผู้ฟังนึกภาพออกไหมคะว่าเขามีอาชีพอะไรกันแน่ขับท่อนไม้หรือเปล่าและถ้าขับท่อนไม้จะขับกันยังไงท่อนไม้ไม่มีเครื่องยนต์สักหน่อยจริงไหมคะแต่ว่าอาชีพนี้มีจริงๆนะคะท่านผู้ฟังเป็นอาชีพสำหรับผู้ชายค่ะเพราะว่าต้องแข็งแรงแล้วก็คล่องแคล่วว่องไวมากๆดิฉันเองก็เพิ่งเคยเห็นนะคะถ้าท่านผู้ฟังอยากจะเห็นชัดๆก็ลองเปิด YouTube ดูนะคะพิมพ์คำว่า Log Driver L-O-G Log D-R-I-V-E-R Driver แล้วท่านผู้ฟังพอดูแล้วเนี่ยก็จะร้องอ๋อเลยแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าอาชีพนี้ช่างสนุกจริงๆนะคะท่านผู้ฟังผู้ประกอบอาชีพนี้มีหน้าที่ต้องลำเลียงท่อนไม้หรือว่าซุงขนาดใหญ่ที่เป็นต้นไม้ทั้งต้นตัดใบแล้วก็ริดกิ่งทั้งหมดออกแล้วเหลือแต่ลำต้นจริงๆโดยล่องจากป่าไม้ไปตามแม่น้ำเพื่อจะล่องซุงทั้งหมดนับร้อยหรือแม้แต่นับพันๆต้นเนี่ยนะคะจากต้นน้ำไปสู่โรงงานทำไม้การขับในที่นี้ก็หมายความว่าทำให้ซุงไหลล่องไปตามลำน้ำยากมากนะคะแล้วเขาเนี่ยไม่ได้ผูกท่อนไม้เป็นแพต่อๆกันด้วยเพราะว่าแม่น้ำเนี่ยมีทั้งตอนที่เป็นลำน้ำกว้างใหญ่แล้วก็ตอนที่แคบไม้ซุงมหาศาลอย่างนั้นทำแพไม่ได้ค่ะเพราะว่ากะไม่ถูกว่าควรจะผูกแพขนาดไหนและถ้าผูกแพก็ไม่คล่องตัวอีกเขาก็เลยต้องปล่อยให้ซุงแต่ละท่อนเนี่ยไหลไปได้โดยอิสระวิธีที่จะทำให้ไหลไปพร้อมๆกันเนี่ยคือก็ต้องมีล็อกดรายเวอร์เนี่ยหลายๆคนมากเลยช่วยกันขับเคลื่อนวิธีขับเคลื่อนก็คือทุกคนต้องวิ่งค่ะวิ่งไปบนท่อนไม้เนี่ยในมือก็ถือไม้เป็นท่อนเรียวกลมๆและยาวมากๆปลายติดเหล็กแหลมใช้เกี่ยวไม่ให้ไม้ออกนอกเส้นทางนี่เป็นวิธีลำเลียงท่อนไม้ของอุตสาหกรรมไม้ในยุคแรกๆที่นิยมทำกันมากนะคะในทวีปยุโรปแล้วก็ทวีปอเมริกาเหนือทวีปอเมริกาเหนือเนี่ยท่านผู้ฟังก็คงนึกออกนะคะประกอบไปด้วย3ประเทศก็คือประเทศแคนาดาที่อยู่ตอนเหนือสุดของทวีปและตรงกลางก็ติดอยู่กับสหรัฐอเมริกาแล้วปลายสุดของทวีปนี้ก็คือเม็กซิโกไงคะ ท่านผู้ฟังนึกภาพออกไหมคะว่าผู้ชายหลายๆคนวิ่งไปบนซุงขนาดใหญ่จำนวนมหาศาลที่ลอยอยู่ในน้ำบางตอนที่น้ำนิ่งๆนะคะก็สบายหน่อยไม่ต้องวิ่งเร็วแต่ว่าตอนไหนของแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวเนี่ยในมือก็ถือไม้ยาวตั้ง 2-3 เมตรต้องวิ่งเร็วปรือเลยคนที่ยืนดูอยู่ริมฝั่งนะคะก็ดูกันสนุกไปเลยเพราะว่าดูเหมือนว่าพวกล็อกไดรเวอร์พวกนี้นะกำลังเต้นรำอยู่บนท่อนไม้ซึ่งลอยอยู่ในผืนน้ำคุณอัลเบิร์ตเวสต์แฮมส์เวิร์ดนะคะเขาก็เลยนึกสนุกแต่งเพลงชื่อว่า The Log Driver's Waltz ขึ้นมาชื่อภาษาไทยก็น่าจะเป็นชื่อว่าการเต้นวอลซ์ของพวก Log Driver หรือพวกคนขับซุงคุณอัลเบิร์ตเวสต์แฮมส์เวิร์ดเนี่ยนะคะเป็นทั้งนักร้องแล้วก็นักแต่งเพลงชาวแคนาดาค่ะเพลงนี้น่ารักมากๆนะคะแล้วก็สนุกสนานจนกลายเป็นเพลงพื้นบ้านยอดนิยมต่อเนื่องฝรั่งเขาใช้คำว่า through generation ค่ะ generation นี่ก็หมายถึงจากรุ่นสู่รุ่นนะคะแล้วเพลงนี้เนี่ยก็มาโด่งดังมากที่สุดเมื่อคณะกรรมการภาพยนตร์แห่งชาติของประเทศแคนาดาเนี่ยได้นำเพลงนี้มาทำเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันหรือว่าภาพยนตร์การ์ตูนเมื่อปีคริสต์ศักราช1979หรือว่าเมื่อ39ปีที่แล้วนะคะเนื้อเพลงเป็นอย่างนี้ค่ะถ้าถามผู้หญิงแถวเนี้ยว่าอะไรน่าจะทำให้เธอมีความสุขกันได้เธอจะตอบว่าไม่แน่ใจหรอกว่าคำถามอย่างนี้เป็นธุระของคุณด้วยเหรอแต่เธอจะบอกนะคะว่าเธอชอบเต้นวอลซ์กับคนขับซุงหรือว่าล็อกไดรเวอร์มากๆเลยเพราะว่าพวกเขาเนี่ยวิ่งพาซุงไปตามสายน้ำที่แตกฟองใสกระเซ็นเหมือนเขาก้าวเท้าหมุนตัวรวดเร็วแต่แผ่วเบาและนุ่มนวลถ้าจะเอาใจพ่อแม่เธอจะบอกว่าอย่างนี้ค่ะฉันต้องเต้นรำกับหมอพ่อค้าหรือไม่นักกฎหมายที่ดูดีในสายตาพ่อแม่แต่คนพวกนี้ไม่มีสไตล์เป็นของตัวเองเท้าก็เลอะดินสู้คนขับซุงล็อกไดรเวอร์เนี่ยไม่ได้หรอกพวกเธอจะบอกอีกนะคะว่าฉันมีโอกาสรู้จักผู้ชายเหล่านี้แล้วไม่มีใครสักคนดีเท่าล็อกไดรเวอร์เพราะฉะนั้นเมื่องานขนซุงเสร็จสิ้นและเข้ามาขอเธอแต่งงานเธอจะบอกว่าฉันคิดว่าฉันจะแต่งงานกับเขาแน่เชิญฟังนะคะ
Please. chances with all sorts of men, but none is so fine as my lad on the river. So when the drive's over, if he asks me again, I think I will marry my long driver. For he goes burning down and down Whitewater. That's where the long driver lives. Step lightly, it's burning down and down Whitewater. A long driver's walk pleases girls completely.
ท่านผู้ฟังฟังแล้วรู้สึกเหมือนได้เต้นรำด้วยไหมคะน่าสนุกใช่ไหมคะเพลงพื้นบ้านจากแคนาดาที่ดิฉันอยากชวนให้ท่านผู้ฟังมาชื่นชมอีกเพลงนี้เป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะอย่าเพิ่งงงนะคะท่านผู้ฟังว่าเพลงพื้นบ้านของประเทศนี้ทำไมมีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาฝรั่งเศสท่านผู้ฟังที่ชอบอ่านประวัติศาสตร์ของประเทศต่างๆก็คงจำได้นะคะว่าดินแดนในแคนาดานี่ก็คล้ายๆกับประเทศสหรัฐอเมริกาในเรื่องของชนพื้นเมืองดินแดนบนทวีปอเมริกาเหนือเนี่ยมีชาวอินเดียนแดงเป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิมมีศิลปะวัฒนธรรมเป็นของตัวเองมานับพันปีข้อมูลจากเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงออตตาวาประเทศแคนาดาเล่าไว้อย่างนี้นะคะว่าฝรั่งเศสเนี่ยได้เข้ามายึดครองแคนาดาทางฝั่งตะวันออกค่ะในปีคริสต์ศักราช1534หรือเมื่อประมาณ400กว่าปีมาแล้วนะคะอังกฤษเองก็มาค่ะมาตั้งถิ่นฐานเช่นกันแล้วทำให้เกิดปัญหาระหว่างสองประเทศก็คืออังกฤษกับฝรั่งเศสในเรื่องของผลประโยชน์ในด้านการประมงในด้านการค้าขนสัตว์ค่ะซึ่งในที่สุดดินแดนแคนาดานี่ก็ตกเป็นของอังกฤษในปีคริสต์ศักราช1849ถ้าคำนวณ นะคะรวมเวลาฝรั่งเศสยึดครองแคนาดามายาวนานถึงประมาณ315ปีได้ค่ะส่วนอังกฤษพอยึดครองแคนาดาไว้ประมาณแค่18ปีก็อนุญาตให้แคนาดาได้รับการยอมรับในสิทธิการปกครองตนเองนะคะแล้วก็อีกประมาณ64ปีต่อมาเนี่ยแคนาดาก็ได้รับสถานะเป็นประเทศที่เท่าเทียมกับอังกฤษโดยมีกษัตริย์อังกฤษเป็นประมุขปัจจุบันนะคะประเทศแคนาดาจึงมีภาษาประจำชาติ2ภาษาค่ะคือภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาฝรั่งเศสและปัจจุบันแคนาดาก็ใช้ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขโดยถือเอาสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษเป็นพระมหากษัตริย์ค่ะคราวนี้เราจะกลับมาคุยกันเรื่องเพลงนะคะเพลงนี้ชื่อว่าลาบุงวองค่ะซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า Go Good Wind หรือว่าพัดต่อไปเธอนะสายลมเพลงนี้เป็นเพลงพื้นบ้านแคนาดาที่มีอายุตั้งกว่า300ปีนะคะก็คล้ายๆกับเพลงอารีรังท่านผู้ฟังจำได้ไหมคะเพลงอารีรังเนี่ยเป็นเพลงพื้นบ้านของเกาหลีที่มีอายุมากกว่า600ปีดิฉันเคยนำมาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังแล้วเมื่อสัก5ปีที่แล้วค่ะที่ดิฉันบอกว่าคล้ายๆกันเนี่ยไม่ใช่เนื้อเพลงนะคะไม่ใช่เนื้อร้องแน่แต่เป็นลักษณะการเกิดของเพลงที่สร้างสรรค์จากบทกลอนเป็นร้อยๆเวอร์ชันเลยค่ะทำให้เนื้อเพลงทั้ง2เพลงนี้ทั้งอารีรังแล้วก็ทั้งลาบุงวองเนี่ยนะคะมีต่างๆกันไปแล้วแต่บทกลอนที่เขานำมาร้องเพลงของแคนาดาเพลงนี้นะคะโดยมากเนี่ยนักเดินทางแล้วก็คนทำป่าไม้ที่ต้องเดินทางด้วยเรือแคนูมักจะนำมาร้องเพราะว่าท่วงทำนองทำให้เพลิดเพลินกับธรรมชาติรอบตัวแล้วก็ช่วยเป็นจังหวะในการพายเรือไปตามลำน้ำซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจจะยาวนานเป็น10ชั่วโมงเลยดิฉันต้องขอบคุณเว็บไซต์ mamalisa.com นะคะที่แปลเนื้อเพลงภาษาฝรั่งเศสนี้เป็นภาษาอังกฤษไว้เนื้อเพลงบอกอย่างนี้ค่ะพัดต่อไปเธอนะสายลมแสนดีของฉันเจ้าเป็ดน้อย3ตัวหลังบ้านกำลังว่ายน้ำอย่างสนุกสนานในสระน้ำเจ้าชายออกล่าสัตว์มือถือปืนด้ามเงินส่องปืนมาเจ้าเป็ดตัวดำบาดเจ็บเจ้าตัวขาวตายใจร้ายเหลือเกินฉันเห็นเลือดไหลรินใต้ปีกของมันและที่เราคุ้นเคยก็คือผู้มีเงินผู้หญิงในหมู่บ้านต้องหนีไปอยู่โบสถ์ผู้ชายก็ถูกเกณฑ์ไปสู่กองทัพเชิญฟังนะคะแล้วพบกันใหม่เดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ
Thank you. Derrière chez nous y a un étang. Trois beaux canards s'en vont baignant. V'là le bon vent, v'là le joli vent, v'là le bon vent, mamie m'appelle. V'là le bon vent, v'là le joli vent, v'là le bon vent, mamie m'attend. Le fils du roi s'en va chassant. V'là le bon vent, v'là le joli vent, v'là le bon vent, mamie m'appelle. V'là le bon vent, v'là le joli vent, v'là le bon vent, mamie m'attend. Via le noir, tu as le blanc. Au fils du roi, tu es méchant. V'là le bon vent, v'là le joli vent, v'là le bon vent, mamie m'appelle. V'là le bon vent, v'là le joli vent. Joli vent, v'là le bon vent, mamie m'appelle. V'là le bon vent, v'là le joli vent, v'là le bon vent, mamie m'attend. Par les yeux lui sort des diamants, et par le bec l'or et l'argent. V'là le bon vent, v'là le joli vent, v'là le bon vent, mamie m'appelle. V'là le bon vent, v'là le joli vent, v'là le bon vent, mamie m'appelle. V'là le bon vent, v'là le joli vent, v'là le bon vent, mamie m'appelle. V'là le bon vent, v'là le joli vent, v'là le bon vent, mamie m'attend. C'est pour en faire un lit de camp, pour y coucher tous les passants. V'là le bon vent, v'là le joli vent, v'là le bon vent, mamie m'appelle. V'là le bon vent, v'là le joli vent. V'là le bon vent, mamie
m'attend. สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจทวาไรตี้นะคะช่วงสนทนาหน้าไมค์นะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของสนทนาภาษาจีนพบกับดิฉันนะคะพนิษฐ์พิมพ์โสจิสิริกุลแล้วก็พี่สันของเรานะคะสรัญญาสรัญชาสวัสดีค่ะพี่สัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่หลินแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะ
ค่ะนี่ห่าวเราสิริน
ร้อนแล้วนะพี่สันเนาะ
ใช่ค่ะร้อนแล้วนะคะ
เริ่ม
ร
้อน
แล้วก็หน้าร้อนเราก็ต้องรักษาสุขภาพอีกแบบนึงใช่มั้ยคะ
หนาวก็อีกอย่างร้อนก็อีกอย่าง
ฝนก็อีกอย่างนึง
ช่วงนี้ก็จะเขาเรียกว่าพออากาศร้อนเนี่ยก็จะมีเรื่องของท้องร่วงแล้วก็พิษสุนัขบ้ามาค่อนข้างเยอะเนาะ
ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นก็ต้องรักษาสุขภาพนะคะเราก็มีรายการหรือช่วงรายการที่เกี่ยวกับสาระสุขภาพเยอะแยะเลยนะคะ
ใช่ค่ะที่เราจะคุยกับคุณผู้ฟังวันนี้ก็อาจจะเกี่ยวกับสุขภาพนิดนึงสำหรับในปัจจุบันใช่ไหมคะ
อืมก็อาจจะใช่ด้วยเพราะเราจะพูดถึงเกี่ยวกับสุขภาพก็จริงแต่ว่าก็เอาจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากเล่า
ใช่ค่ะ
ถึงประเพณี
ใช่ใชจริงๆเนื้อหาหลักคือประเพณีเน
า
ะ
ใช่ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสรีระร่างกายหรือสุขภาพนะคะที่เมื่อก่อนเนี่ยที่ประเทศจีนเนี่ยเขาเคยกระทำกันแต่ว่าตอนนี้ได้ถูกยกเลิกไปแล้ว
ใช่ซึ่งคุณผู้ฟังหลายท่านน่าจะเคยได้ยินหรือเคยอาจจะเคยเห็นในสารคดีหรือในภาพยนตร์จีนนะคะ
ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ไม่มีเราไม่พบประเพณีนี้อีกแล้วนะคะที่เราพูดถึงก็คือ ประเพณีการรัดเท้าของสาวชาวจีน
ใช่ค่ะ
ท่านผู้ฟังคงได้ยินเคยได้ยินแน่นอนเลยนะคะ
ใช่ค่ะ
ที่เขาทำกันมามากกว่าพันปีแล้วก็เพิ่งถูกยกเลิกไปเมื่อประมาณ200ปีที่ผ่านมานี่เอง
ใช่ค่ะ
ก็มัดเท้ามาเป็นพันปีเลยนะพี่สัน
นั่นสิคะ
ยาวนานมาก
ซึ่งสาเหตุที่มัดเท้าเป็นพันปีนี่เพราะว่ามีความเชื่อใช่ไหมคะ
ใช่มีความเชื่อค่ะนะแล้วก็จะมาร่วมศึกษากันนะคะว่าคนจีนสมัยก่อนเนี่ยสาวชาวจีนสมัยก่อนเนี่ยเขาเชื่อเรื่องอะไรกันนะคะก็เขาบอกว่าเท้าเนี่ยนะคะคือสำคัญมากเลยเท้ายิ่งเล็กยิ่งขนาดจุ๋มจิ๋มอะไรอย่างเงี้ยน
ะ
ก็ยิ่งสวย
ใช่ค่ะยิ่งถ้าคุณฟังเคยเห็นรูปภาพนะคะก็จะเห็นว่าเป็นเท้าที่เล็กมากจนเรารู้สึกว่าไม่น่าจะเดินได้
ใช่เดินไม่ได้เดินไม่ได้เขาบอกว่าเท้ายิ่งเล็กยิ่งสวยน
ะ
แล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นคือยิ่งเล็กเนี่ยก็ยิ่งบ่งบอกถึงศักดินาด้วยว
่
าเท้ายิ่งมัดให้เล็กมากเท่าไหร่เนี่ยก็หมายถึงชนชั้นสูง
ซึ่งการรัดเท้าให้เท้าเล็กแบบนี้เขาก็จะเรียกรูปแบบของเท้าด้วยใช่ไหมคะ
ใช่เป็นขนาดใช่ไหม
เปร
ีย
บเทียบ
ใช่ใช่เขาเปรียบเทียบยิ่งเล็กมากเนา
ะ
เขาก็ประมาณ3นิ้วได้ใช่ไหมพี่สัน
ค่ะ
3นิ้วนะท่านผู้ฟัง
ค่ะ
3นิ้ว
ใช่ผู้หญิงผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยค่ะมีเท้าขนาด3นิ้ว
ไม่น่าเชื่อนะเท้าเรานี่มันน่าจะ6นิ้วได้ไหมพี่สัน
ใช่ค่ะก็คือ4 5 6 7 8นิ้ว
โอ้เท้าเรานิ้ว
ใช่ค่ะ
เนี่ยเขาบอกถ้าเท้า3นิ้วเรียกเท้าดอกบัวทองคำ
ก็คือยิ่งเล็กยิ่งเล็กยิ่งสวยงามแล้วก็มีศักดินาที่สูงมากนะคะ
ใช่เดี๋ยวเราจะมาร่วมศึกษากันนะคะว่าทำไมถึงเรียกว่าเป็นดอกบัว
ใช่ค่ะใช่ค่ะ
ทีนี้พอใหญ่กว่า3นิ้วก็จะเป็นกี่นิ้วแล้วล่ะคะพี่สัน
ก็ถ้าไม่เกิน4นิ้วใช่ไหมคะก็จะเป็
น4นิ้ว
เท้าดอกบัวเงิน
ลดระดับลงมาเพราะเท้าเริ่มใหญ่แล้ว
ใช่ค่ะ
ตอนนี้
ถ้ายาวกว่า4นิ้วล่ะคะ
ก็จะเรียกเป็น
ดอกบัวเล็ก
นั่นล่ะค่ะ
คือเท้าเนี่ยนะคะจะมัดให้เล็กได้เนี่ยจะต้องเป็นชนชั้นสูงเพราะว่าอาจจะมีค่าทาสบริวารเยอะน
ะ
เนื่องจากว่าถ้ามัดยิ่งเล็กมากเนี่ยก็จะเดินไม่ได้ก็จะต้องมีคนคอยดูแลปรนนิบัติเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีฐานะหน่อยนะพี่สันเนาะ
ใช่ค่ะ
อ
ัน
นี้ถ้าเรามองวิเคราะห์กันแต่ถ้าชาวบ้านนะคะหญิงชาวบ้านก็จะไม่มัดมัดไม่ได้มัดได้นิดหน่อยแต่ไม่เล็กขนาดนั้น
เพราะว่าต้องทำงานต้องออกนอกบ้านไปทำงานทำสวนทำไร่นะคะ
ต้องทำงานนะคะ
ใช่ค่ะ
ทีนี้ก็จะมาเล่าที่มานะคะว่าทำไมจึงมีประเพณีการรัดเท้าเกิดขึ้นและประเพณีนี้ที่อยู่มาเป็นพันปีเนี่ยเริ่มขึ้นตั้งแต่สมัยไหนกันแน่นะคะ
ใช่ค่ะ
เล่ากันว่านะคะตอนนั้นเนี่ยคือในสมัยราชวงศ์ถังมีกษัตริย์พระองค์หนึ่งนะคะนามว่าหลี่โฮจู
่
กษัตริย์พระองค์นี้มีนิสัยก็คือชอบอ่านหนังสือแล้วก็มีทักษะทางด้านอักษรศาสตร์ชอบจิตรกรรมนะชอบอะไรที่มันเป็นศิลปกรร
มชอบสิ่งสวยงามนะคะ
ใช่ครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะท่านได้ให้สนมนางหนึ่งมาร่ายรำให้ดูนะคะแล้วสนมนางนี้เนี่ยก็เต้นด้วยท่าทางที่อ่อนช้อยงดงามมากนะคะก็ได้ใช้ผ้าพันเท้าและเท้าของนางก็เล็กโค้งงอสวยดังเซี่ยวพระจันทร์เลยแล้วนางก็สวมถุงเท้าสีขาวเต้นระบำอยู่บนฐานดอกบัวซึ่งทำด้วยทองสูง6ฟุตเรียกว่าเทพเหมือนเทพธิดาแล้วก็แบบกษัตริย์นะคะหลี่โฮจู่เนี่ยก็ชื่นชมและพอพระทัยมากเลย
ค่ะ
เพราะฉะนั้นหลังจากนั้นมาเขาก็เลยใช้คำว่าจินเหลียนในการบรรยายเท้าเล็กของหญิง
จินเหลียนก็คือ
ดอกบัวทองเพราะจินคือทองเหลียนคือดอกบัวเพราะฉะนั้นตั้งแต่นั้นมาเนี่ยกระแสการมัดเท้าเนี่ยก็เริ่มนะคะนิยมอย่างมากๆเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขาเรียกว่าอะไรในระดับของนักปกครองอ่ะในสมัยนั้น
อ
่ะ
ก็เลยเป็นประเพณีเป็นธรรมเนียมสืบต่อกันมานะคะพันกว่าปีเลย
นับจากนั้นมาก็พันกว่าปีเลย
ใช่ค่ะ
นาทีเขาบอกว่าช่วงนั้นนะคะพี่ซันที่บอกว่าเป็นช่วงที่พุทธศาสนาเริ่มเข้าสู่ประเทศจีนและเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายด้วยนะก็เรียกว่าเป็นอิทธิพลของศาสนาพุทธนั่นแหละนะคะก็คือสมัยนั้นก็นิยมวาดรูปพระโพธิสัตว
์
กวนอิมซ
ึ่
งยืนอยู่บนดอกบัว
ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นดอกบัวก็ถือเป็นสัญลักษณ์แทนความดีความสะอาดความบริสุทธิ์ความมีคุณค่าความเป็นมงคล
ค่ะ
เพราะฉะนั้นก็เลยเอาดอกบัวเนี่ยนะคะ มาเรียกเท้าจิ๋วๆของ
ของผู้หญิง
ผู้หญิงนะซึ่งมันบ่งบอกถึงสิ่งที่ดีงาม
ใช่ค่ะ
นะคะเขาบอกว่าผู้หญิงที่ดีสมัยนั้นนะต้องอ่อนแ
อ
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได
้
ต้องพึ่งพาเชื่อฟังพ่อสามีหรือลูกชาย
นั่นคือวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในสมัยเมื่อหลายพันปีก่อนนะคะ
แล้วเขาก็มีการประกวดเท้าสวยด้วยนะเท้าสวยนี่คือยิ่งเล็กยิ่งสวยอ
่
ะ
แสดงว่าการประกวดก็มีมาหลายพันปีแล้วนะคะเรื่องความงามของผู้หญิงนะคะทีนี้พูดถึงการรัดเท้านี่เขาก็มีขั้นตอนการรัดเท้าดอกบัวด้วยใช่ไหมคะ
พี่สันจะร่วมศึกษากับท่านผู้ฟังนะคะรัดยังไงใช่ไหม
ใช่ค่ะสมัยก่อนเขาก็จะมีการรัดเท้าดอกบัวนี่มีขั้นตอนเยอะมากนะคะซึ่งอันนี้ก็คือเราฟังไว้เป็นความรู้นะคะตอนนี้ก็คือไม่มีใครที่จะทำแล้วเนาะค่ะก็คือขั้นแรกนะคะเขาก็จะหาผ้ายาวๆค่ะมารัดนิ้วเท้าทั้งหมดก่อนแล้วก็เว้นหัวแม่โป้งไว้เว้นนิ้วเท้าหัวแม่โป้ง
รัดนี่รัดในลักษณะคือพับลงไปนะพับลงไป
พับเท้าเราอะ
พับพับลงไปให้มันไปหาส้นเท้าอ
่
ะ
ใช่ใช
่พับแบบนั้นนะคะ
ใช่ค่ะก็คือเหมือนถ้านึกถึงมือก็คือเอามืองุ้มเหมือนจะโดนดีดมากอกอ่ะ
ใช่
แล้วก็พับแบบนั้นนั่นคือเท้าเท้าต้องงุ้มแบบมือเราเนี่ยนะคะแล้วก่อนอ๋อค่ะแต่นี้ฟังไว้เป็นความรู้นะคะเพราะอันนี้จะค่อนข้างหวัดเสียวนิดนึงค่ะแล้วก่อนที่จะรัดเท้านิ้วเท้าเนี่ยก็จะต้องหักให
้
ใช่ค่ะหักเท้าก่อนนะคะที่ผู้หญิงบอกเมื่อกี้คือนิ้วเท้านี่จะต้องงอไปหาฝ่าเท้าก็เลยต้องหักเท้าซะก่อนนะคะ
แปลเนาะเรียกว่าถอดพับเข้าไปเลยอ่ะ
ใช่ซึ่งเขาก็จะพันเท้ากันตั้งแต่เด็กนะคะตั้งแต่ประมาณ 3-4-5 ขวบอะไรอย่างเงี้ยบางพื้นที่เนี่ยในจีนเนี่ยก็ถ้าอยากให้แบบเท้าหักได้เร็วเนี่ยเขาก็จะให้เด็กนะคะไปเดินย่ำบนก้อนหินซึ่งมันก็จะช่วยกดกระดูกบดกระดูกได
้ให้มันแบบเหมือนแบบแตกก่อนนะ
ใช่ใช่ใช่ค่ะ
โอ้ยน่าสงสารน่ะคือต้องอดทนมากนะ
ใช่อดทนมากเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะชโลมเท้าของผู้หญิงเนี่ยด้วยน้ำยาอ่อนสูตรพิเศษที่มีส่วนผสมของสมุนไพรนะคะแล้วก็เลือดของสัตว์บางชนิดนะคะซึ่งน้ำยานี้ก็จะทำให้เท้าเนี่ยอ่อนลงไปอีกนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการมัดเท้าให้เล็ก
คือพับแล้วก็ดึงให้ตึงพัดแล้วพับแล้วก็ดึงให้ตึงดึงผ้าให้ตึงอย่างนี้ใช
่
ไหม
ใช่นั่นคือขั้นตอนแล้วก็ที่นอกจากนี้นะคะก็ต้องมีการเล็บเท้ามันเป็นกระดูกชนิดหนึ่งใช่ไหมเป็นกระดูกของเราเขาก็จะถอดเล็บเท้าออกด้วย
ถอดเล็บด้วย
ใช่เพื่อไม่ให้เล็บเท้างอกขึ้นมาอีก
ไม่งั้นคือพับลงไปแล้วเราก็จะตำกับเล็บจะทำให้เป็นแผล
ใช
่
ป้องกันการติดเชื้อด้วยใช่ค่ะใช่ซึ่งนะคะพอพันไประยะเวลานานๆเข้าค่ะเท้าก็จะงอเป็นดอกบัวนะคะอย่างที่เราอาจจะเคยเห็น
ปลายอ่ะจะแหลม
ปลายจะแหลมนึกถึงรองเท้าแบบชาวจีนสมัยก่อนใส่นะคะที่ใช่ปลายเท้าจะแหลมๆเงี้ยโค้งๆงอนๆอะไรอย่างเงี้ยงุ้มๆอะไรค่ะคล้ายๆรองเท้าบัลเล่เงี้ยแต่หัวแหลมๆกว่า
แหลมมากแล้วก็เล็กสั้นๆสั้น
ใช่สั้น
3-4 นิ้วประมาณน
ี้ใช่ๆค่ะเหมือนรองเท้าเด็กน้อยอย่างเงี้ยค่ะนั่นก็คือขั้นตอนการรัดเท้าในสมัยก่อนนะคะ
ก็กว่าจะผ่านกระบวนการนั้นมาก็คงต้องรัดกันแบบรัดกันต่อเนื่องอะเนาะ
ใช่ค่ะ
ไม่อย่างนั้นก็คือมันก็จะไม่อยู่อะเนาะ
โอเคค่ะ
โอ้โหสุดยอดมากแต่ว่าสมัยก่อนนี่คือต้องบอกท่านผู้ฟังก่อนว่าเขาเริ่มรัดเท้าเนี่ยเริ่มตั้งแต่อายุเล็กๆเลย
ใช่
4ขวบ5ขวบเนี่ยก็เริ่มรัดกันแล้ว
ใช่
นะคะเพราะว่ากระดูกยังอ่อนไงนะพี่ซันเน
า
ะ
ใช่ค่ะก็ยังกระดูกสามารถแบบคือเด็กนะคะแบบเขาเรียกว่าพัฒนาการน่ะยังน้อยไงก็จะดัดได้ง่ายกว่า
ปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะถึงแม้ว่าประเพณีการมัดเท้าเนี่ยจะถูกยกเลิกไปเนี่ย200กว่าปีแล้ว
ค่ะ
แต่ก็ยังมีชาวบ้านที่อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรถิ่นที่ไกลๆจากความเจริญแล้วก็เมืองหลวงเนี่ยก็ยังคงรักษาประเพณีแบบดั้งเดิมนี้อยู่นะคะก็ยังมีเพราะฉะนั้นแล้วถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยนะคะไปเมืองจีนแล้วเจอผู้หญิงเท้าเล็กๆใส่รองเท้าเหมือนรองเท้าจีนรองเท้าเล็กนั่นคือเขายังคงรัดเท้าอยู
่ยังคงประเพณีรัดเท้าอยู่นะคะ
ใช่แล้วก็สำหรับผู้หญิงที่ในยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าที่เมืองจีนเนี่ยเป็นหญิงชราอายุประมาณสัก80-90
ใช่ขึ้นไปใช่ค่ะน่าจะ80ปีขึ้นไป
เขาก็น่าจะเท้าเล็กเพราะว่าเขาก็จะอยู่ในกลิ่นอายของ
ในช่วงของประเพณีในยุคนั้น
เขายังรับเท้าอยู่เท้าของเขาก็คือจะยังเล็กอยู่ค่ะ
ค่ะใช่ค่ะ
ค่ะอันนี้ก็นะคะเอาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เอาประเพณีที่ได้หายไปแล้วจากเมืองจีน
ะ
นะคะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังเนี่ยนะคะได้ร่วมศึกษาวันหนึ่งถ้ามีโอกาสนะคะได้ไปเจอก็จะได้เขาเรียกว่าอะไรมีความรู้
ไม่แปลกใจไม่แปลกใจนะคะไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะเขาบอกเป็นธรรมเนียมแต่โบราณ
ค่ะคือมีคำพูดคำหนึ่งนะคะเขาบอกว่าคือคนผู้หญิงสาวยุคเก่าๆแก่ๆเนี่ยนะ
ค
ือยอมที่จะปฏิเสธการร้องรำทำเพลงกับลูกหลานยุคใหม่ๆเพราะว่าเขาติดตามไม่เข้าใจไม่ได้แล้ว
อ
๋
อเหรอคะ
เพราะว่ามันคนละยุคไงแต่เขาเนี่ยมีความสุขมากกับการได้พันเท้าแล้วก็เหมือนกับยอมรับด้วยความเต็มใจถึงแม้ว่ามันจะดูแล้วทำให้ร่างกายผิดสรีระในทางการแพทย
์ทำให้เราเดินลำบากหรือเดินไม่ได้นะคะ
เขาก็ยังมีความเชื่อว่าถ้าเท้าเล็กเนี่ยคือเขาจะมีความภูมิใจในตัวของเขาเองมีความสวยงามมีความเป็นกุลสตรีแบบนี้ค่ะ
ค่ะซึ่งก็คือแสดงว่าความเชื่อของคนเราก็ส่งผลต่อการใช้ชีวิตนะคะ
ใช่
ดังนั้นถ้าเราเชื่อในสิ่งที่ดีๆหรือว่าเขาเรียกว่ามีความมั่นใจในตัวเองหรือว่าเราไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนเนี่ยเราก็สามารถมีความสุขได
้ค่ะ
ค่ะ
ก็วันนี้เราก็มาเริ่มศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของเท้าดอกบัวนะคะเท้าเล็กๆจิ๋วๆของหญิงสาวชาวจีนเมื่อเขามัดกันเป็นพันปี
ก่อนใช่ค่ะ
นะคะมาร่วมศึกษากัน
ใช่ค่ะก็หวังว่าคุณผู้ฟังจะได้รับเก็บความรู้จากเราซื้อหลินนะคะไปนะคะ
ค่ะก็เจอกันใหม่เดือนหน้านะคะ
ค่ะแล้วก
็ค่ะ
อย่าลืมติดตามช่องสุดท้ายของมจทวายตี้ด้วยนะคะ
ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็มาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการมจทไวตี้นะคะนั่นก็คือช่วงของมจทสนทนานะคะวันนี้ดิฉันจะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะในหัวข้อที่คิดมาแล้วล่ะว่าช่วงเวลานี้ก็คงจะเหมาะกับหลายๆท่านทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งท่านผู้ปกครองหรือว่าหลานนะคะเด็กๆในช่วงของส่วนใหญ่ก็ปิดภาคเรียนแล้วนะคะเดือนปลายเดือนมีนาคมเนี่ยส่วนใหญ่ปิดภาคเรียนรวมทั้งอาจจะทราบผลของการสอบปลายภาคเรียบร้อยละเด็กๆที่อยู่ในวัยเรียนนะคะแต่ว่าอีกสิ่งนึงที่เด็กๆในวัยเรียนที่จะเจอกันอยู่ในช่วงนี้ของช่วงฤดูร้อนนี่ก็คือระยะของเด็กในช่วงชั้นต่างๆที่มีการเปลี่ยนช่วงชั้นนะคะอย่างเช่นนักเรียนชั้นป.6 ก็อาจจะขึ้นชั้นม.1 ก็ต้องไปสอบใช่ไหมคะสอบก็จะมีหลายอย่างที่เด็กๆจะต้องเตรียมตัวสำหรับการสอบเด็กชั้นม.3 ก็จะต้องไปหาชั้นเรียนชั้นม .4 บางทีก็ไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนเดิมนะคะบางทีก็มีการเปลี่ยนโยกย้ายโปรแกรมการเรียนไปมากมายนะคะเนื่องจากสมัยนี้เนี่ยในเรื่องของทางเลือกที่เด็กๆ เขาจะเลือกเรียนเนี่ยมันมีมากมายทีเดียวค่ะท่านผู้ฟังจะเห็นว่าแม้แต่โปรแกรมการเรียนเองเนี่ยในระดับชั้นเดียวกันเนี่ยก็จะมีให้เลือกมากมายเลยนะคะตั้งแต่ชั้นเรียนปกติหรือว่าจะเป็นชั้นเรียนแบบเขาเรียกว่า IEP นะบางส่วนนะคะเป็นเรื่องของบางส่วนที่เรียนในภาษาอังกฤษหรือว่าจะเป็น MEP Mini English Program ก็มีนะคะก็คือบางส่วนก็เรียนภาษาอังกฤษบางส่วนไม่เรียนนะคะเรียนอยู่ในเมืองไทยเนี่ยแต่ก็มีหลายแบบนะคะหรือจะเป็น EP ก็คือ 100% เรียนภาษาอังกฤษหมดเลยค่าเทอมก็แตกต่างกันคุณภาพอาจจะมีความต้องการที่แตกต่างกันเขาเรียกว่าเป็นโรงเรียนของทางเลือกใหม่ๆที่เกิดขึ้นกับเด็กๆนะคะรวมทั้งห้องเรียนที่เป็น gifted สำหรับเด็กบางเขาเรียกว่าในเรื่องของห้องเรียนบางห้องอะค่ะก็จะมีห้องแบบความสามารถพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะคะทางด้านภาษาทางด้านวิทย์คณิตอะไรต่างๆนะคะเด็กก็เรียกว่าบางคนก็ต้องบางคนเรียนตามใจพ่อแม่ผู้ปกครองก็มีความเครียดนะคะแต่ว่าถ้าเด็กเขาคิดเองได้แล้วก็เขาเลือกของเขาเองได้อันนั้นก็เด็กก็จะเป็นส่วนตัวของเด็กเองที่เขาเลือกเองนะคะหรือบางทีเนี่ยระหว่างที่เด็กสอบตัวพ่อแม่เองก็ลุ้นลูกไปด้วยนะคะแล้วก็มีความเครียดติดตามมาด้วยในระยะยาวก็มีนะคะเพราะว่าบางทีเฟสของการเตรียมพร้อมเนี่ยมันระยะยาวสั้นไม่เท่ากันอย่างเด็กม.6จะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยต้องใช้เวลา เตรียมตัวไม่ใช่ปีเดียวอาจจะเป็นปี2ปีในการเตรียมตัวที่จะเข้ามหาวิทยาลัยนะคะการอ่านหนังสือการเตรียมพร้อมเนี่ยก็จะทำให้เขาเนี่ยมีความเครียดในระยะยาวได้ตัวพ่อแม่เองก็ต้องเตรียมดูแลส่งเสริมและให้กำลังใจลูกเนี่ยบางทีก็เผลอๆตัวเองพ่อแม่เองเนี่ยอาจจะเครียดมากกว่าลูกอีกด้วยซ้ำไปอันนั้นก็คือเรื่องของความเครียดที่เกิดขึ้นได้นะคะนี่แค่เครียดเรื่องการเรียนนะคะก็ยังทำให้เราเครียดกันได้ขนาดนี้เอาละตอนนี้เดือนมีนาคมนะคะหลายๆอย่างมันก็ปลดล็อกออกไปละบางทีเนี่ยนะคะท่านผู้ฟังเรื่องของความเครียดเนี่ยบางทีตัวพ่อแม่เองก็อาจจะไม่ทราบนะคะว่าเด็กๆเวลาที่เขาเรียนหนังสือเนี่ยเขาก็มีความเครียดการสอบก็มีความเครียดนะคะทำไมเขาถึงมีความเครียดนะคะมันก็มีบทความหลายๆบทความที่อ่านแล้วบอกว่าบางทีพออยู่ภายใต้ความคาดหวังหรือความกดดันเนี่ยคนเราก็เครียดนะคะเพราะว่าเราสังเกตง่ายๆว่ามนุษย์เราเนี่ยเวลาเราทำอะไรที่แบบเป็นความสบายใจไม่มีการประเมินไม่มีการตัดสินไม่มีการคาดหวังจากผลนั้นนะพวกเราไม่รู้สึกเครียดนะคะเพราะว่าเราทำด้วยความอิสระของเรานะคะเราก็จะรู้สึกสบายใจเป็นอย่างยิ่งในการที่จะได้ทำอะไรที่เราชอบที่เรารักแล้วก็ทุกอย่างอะถ้ามันไม่มีผลกับการประเมินกันได้การตกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เครียดยกตัวอย่างเช่นว่าเคยมีบางคนเนี่ยถ้าสมมุติว่าเล่นกีฬาดิฉันก็เคยได้ยินนักจิตวิทยาพูดกับพวกเราเนี่ยนะคะเคยมาบรรยายท่านก็เคยแนะนำเราบอกว่าเวลาเราเล่นกีฬาเนี่ยถ้าเราเล่นกีฬาเพื่อความผ่อนคลายอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีกับคนเล่นหรือผู้เล่นนะคะก็คือเล่นกีฬาเพื่อความสนุกเพื่อผ่อนคลายเพื่อให้เอนโดฟินหลั่งแต่เมื่อไหร่ที่คุณเล่นกีฬาเพื่อจะเข้าไปแข่งขันเพื่อที่จะไปเตรียมเอาชนะเขาเนี่ยเมื่อนั้นก็คนที่เล่นกีฬาทั้งหลายก็จะมีความเครียดความสุขมันไม่ค่อยเกิดนี่คะระหว่างที่ทำก็ระวังแล้วมันก็มีความตั้งใจแล้วก็ภายใต้การคาดหวังของแฟนๆทั้งหลายเนี่ยที่มาเชียร์เราว่าอยากให้เราชนะเนี่ยก็จะทำให้คนเล่นเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มีความสุขนะคะระหว่างที่เล่นเห็นได้เลยว่าการเล่นเพื่อไม่ได้หวังผลของแพ้ชนะหรือการได้เหรียญได้รางวัลเนี่ยมันเป็นความสุขแต่เมื่อไหร่ที่เราเริ่มเข้าไปสู่การแข่งขันการช่วงชิงหรือการทำอะไรที่เป็นคอมเพทิชันต่างๆเนี่ยมันจะทำให้เราเครียดทันทีนะคะการถูกประเมินและเปรียบเทียบก็เกิดความเครียดเหล่านี้มันก็เลยทำให้เด็กๆที่เวลาเขาสอบแข่งขันอะไรพวกนี้นะคะเวลาที่สอบเพื่อไปเข้าที่นั่นที่นี่เนี่ยมันต้องทำให้ได้เนี่ยมันก็เกิดความเครียดแน่นอนนะคะมันไม่เหมือนกับทำเพื่อความสุขหรือความพอใจของเขาเนี่ยมันเป็นด้วยเหตุนี้มันจึงทำให้คนเรารู้สึกเครียดนะคะก็จะเป็นนำไปสู่เรื่องของความวิตกกังวลความทุกข์อะไรต่างๆนะคะเป็นไปได้นะคะทีนี้สิ่งที่จะช่วยให้ลูกไม่เครียดหรือหายเครียดเนี่ยตัวพ่อแม่เองอ่ะก็ต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยสิ่งที่พ่อแม่แสดงออกให้เห็นอ่ะโอ้เราเครียดเนี่ยนะคะพ่อแม่ก็คาดหวังเครียดกับลูกเนี่ยอยากให้ลูกได้อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยไอ้ลูกเองเขาก็เลยรับความเครียดจากพ่อแม่ด้วยเพราะเขารู้ว่าพ่อแม่ก็คาดหวังจากเขาเหลือเกินเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีสิ่งที่พ่อแม่ทำกับลูกเนี่ยที่แสดงออกมากับลูกเนี่ยมันมีผลแน่นอนเลยกับลูกแน่นอนนะคะแต่ถ้าหากว่าพ่อแม่เองแสดงการรับรู้และเข้าใจความวิตกกังวลของลูกมันก็จะทำให้ลูกเนี่ยรู้สึกคลายความกังวลได้นะคะท่านผู้ฟังเขาก็จะรู้สึกคลายความกังวลได้ดังนั้นเราก็คงจะต้องมีวิธีการนะคะที่จะช่วยที่จะเข้าใจความรู้สึกความกลัวความกังวลของลูกแล้วก็ช่วยคลายความกังวลเขาด้วยเช่นกันนะคะก็คงมีหลายเทคนิควิธีการนะคะที่เราจะต้องผ่อนคลายตัวเองแล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยหลุดพ้นออกจากความเครียดนะคะเรื่องการสอบถ้าเป็นเด็กม.6ตอนนี้การสอบ3ระยะของเด็กชั้นม.6ก็จะผ่านไปละตั้งแต่จริงๆต้อง4นะคะสอบปลายภาคผ่านไปแล้วนะคะคิดว่าส่วนใหญ่ก็น่าจะจบไปด้วยดีถ้าไม่จบดีก็ต้องมีแบบติดมอพอไม่ผ่านหรือว่าติดศูนย์ติดรอซ่อมอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องรีบเคลียร์ให้เสร็จภายในเดือนมีนาคมนี้แหละนะคะนอกจากนี้เด็กม.6ก็อาจจะต้องนักเรียนชั้นม.6นะคะหรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เนี่ยก็จะต้องไปสอบแกทแพทนะคะเป็นการสอบที่เรียกว่าเป็นวิชาความถนัดทั่วไปต่างๆเพื่อเอาไปสมัครเข้ามหาวิทยาลัยบ้างนะคะก็สอบแกทแพทนะเป็นลักษณะของ general aptitude test กับอีกอันนึงที่เป็นแพทนี่ก็คือเป็นเรื่องของการวัดความถนัดทางวิชาการใครถนัด ภาษาเช่นภาษาฝรั่งเศสภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีหรือภาษาอังกฤษอะไรเหล่านี้นะคะรวมไปทั้งใครถนัดทางวิศวะทางแพทย์ทางอะไรก็ต้องไปสอบวิชาความถนัดนั้นด้วยใช่ไหมคะหรือบางทีเนี่ยสอบต่อไปก็อาจจะเป็นเรื่องของสอบโอเน็ตนะโอก็เครียดอีกแหละนะคะต้องสอบวิชาต่างๆมากมายเลยนะฮะที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นการประเมินการศึกษาขั้นมาตรฐานอะขั้นพื้นฐานระดับชาติเลยนะคะเป็นการประเมินนะคะก็จะมีช่วงชั้นป.6ก็มีม.3ก็มีม.6ก็มีต้องสอบเด็กๆ เดี๋ยวนี้ก็ต้องสอบกันนะคะเพื่อดูว่าที่เขาเรียนไปในของเขาแต่ละระดับนั้นน่ะความสามารถของวิชาของเขาเป็นไงบ้างนะอาจจะมีวิชาวิทยาศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์สังคมอย่างน้อยก็ประมาณ5วิชานะคะพอมาถึงม.6เนี่ยอาจจะมีถึง9วิชาที่เด็กๆต้องเขาเรียกว่าต้องไปสอบนะอันนี้เนี่ยไม่สอบก็ไม่ได้ด้วยเพราะโรงเรียนเนี่ยเขาให้ไปสอบมันก็ไปสอบกันทั้งโรงเรียนเลยทั้งระดับเพื่อมาดูอีกด้วยว่ามาตรฐานของโรงเรียนแต่ละโรงเรียนเป็นยังไงนะโรงเรียนเองก็ต้องดูมาตรฐานตัวเองและเด็กๆก็ต้องไปสอบกันเหล่านี้ก็ทำให้เด็กอาจจะเกิดภาวะที่ว่าโอ้ฉันต้องรับอะไรมากมายเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเป็นเดือนสอบของเด็กม.6ที่หนักมากทีเดียวนะคะคือเริ่มมาตั้งแต่กุมภาสอบมา2อย่างและยังมาเดือนมีนาสอบอีกนะคะวิชาสามัญ9วิชาเหล่านี้เด็กๆก็ต้องเจอกันหมดเลยนะคะจะหลีกเลี่ยงก็คงยากนะคะเพราะว่ามันเป็นหนทางที่เด็กเขาจะต้องเตรียมสะสมเอาไว้ตามข้อกำหนดนะคะของการเข้ามหาวิทยาลัยทีนี้พอสอบเสร็จแล้วเราก็คงจะต้องรู้จักที่จะผ่อนคลายหรือว่าพักลงบ้างเรื่องของความเครียดนะคะถ้าไม่อย่างนั้นเราคงจะลำบากนะคะเครียดมากๆก็อาจจะเกิดผลที่ตามมาได้หลายอย่างนะคะวิตกกังวลไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าเราได้ทำไปแล้วนะอ่ะเรามาดูกันซิว่าวิธีคลายเครียดแบบไหนที่มันจะเหมาะกับเราบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะมีข้อเสนอเอาไว้นะคะในเว็บไซต์ของเด็กดี.com นะคะก็ไม่เร็วทีเดียวเขาบอกว่าใช้ดนตรีบำบัดค่ะท่านผู้ฟังนะคะท่านผู้ฟังเห็นลูกๆเขาฟังเพลงกันบ้างหรือเปล่านะคะเด็กๆเนี่ยบางทีเขาเครียดเขาก็จะใช้วิธีการฟังเพลงร้องเพลงออกมานะคะหรืออะไรเหล่านี้มันก็ช่วยได้จริงๆนะคะช่วยในเรื่องของสมาธิช่วยของสมองแล้วก็ช่วยให้อารมณ์เขาดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเขาอาจจะใส่หูฟังฟังเพลงบ้างเพื่อผ่อนคลายนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วล่ะลองสังเกตดูนะคะอันที่สองมีคนแนะนำเอาไว้ค่ะแต่อันนี้อาจจะยากนิดนึงนะคะคือบอกว่าทานขนมค่ะบางทีปลดปล่อยความเครียดด้วยการทานของอร่อยนะคะซึ่งอันนี้ทำได้เหมือนกันนะคะทานขนมของโปรดแต่ว่าระวังนิดนึงถ้าเสพติดมากนี่ก็เดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าให้รางวัลตัวเองก็คงจะได้นะคะอ่านหนังสือได้ครบ30หน้าทานขนมสักหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นก็เป็นวิธีการคลายเครียดของเด็กๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะช่วยให้เขารู้สึกดีขึ้นมาได้ให้รางวัลตัวเองนะคะอีกอันนึงก็ไม่เลวนะคะท่านผู้ฟังถ้าหากว่าในบ้านมีสัตว์เลี้ยงเอาไว้มีสุนัขหรือว่าแมวนะคะก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ทำให้เด็กๆ เขารู้สึกดีมากเลยท่านผู้ฟังถ้าเขาได้กอดได้อะไรคะได้พูดคุยกับสุนัขหรือเล่นกับเขาอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่ช่วยได้นะคะเพราะว่าบางทีสุนัขหรือแมวพวกนี้นะคะเขาก็จะมีความน่ารักความขี้อ้อนอะไรต่างๆนะคะซึ่งทำให้จิตใจของคนที่เล่นด้วยก็รู้สึกผ่อนคลายขึ้นนะนั้นการได้เล่นกับสัตว์เลี้ยงก็ถือว่าเป็นการผ่อนคลายด้วยเช่นกันนะคะประการต่อไปก็อาจจะเป็นเรื่องของการรู้จักเบรกและพักสายตาลงบ้างนะคะถ้าหากใครรู้สึกว่าตัวเองทำงานมากไปละมันล้านะคะล้าสายตาอ่านหนังสือซะจนแบบตาพร่าไปหมดเลยนะคะกระดาษสีขาวๆหรือกระดาษที่แบบถนอมสายตาก็แล้วแต่เถอะนะคะก็ยังมีผลเลยเพราะว่าเราจ้องมากจนตาแห้งบางทีเราจะรู้สึกเลยนะว่าเราอ่านหนังสือมากจนตาเราแห้งนะคะน้ำตาก็ไม่ออกมาหล่อเลี้ยงอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็พักสายตาบ้างอาจจะงีบหรือว่าใช้เวลาพักสายตาสัก15นาทีพักสายตาบ้างนะคะอันนั้นก็จะช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นนะคะเป็นวิธีที่ใช้ได้เช่นกันหากไม่เป็นอย่างนั้นล่ะนะคะข้อต่อไปก็อาจจะเป็นเรื่องออกไปท่องเที่ยวบ้างบางทีเรารู้สึกจับเจ้านะฮะแล้วก็จำเจอยู่กับหนังสือตำรามากเกินเลยนะคะจนกระทั่งเรารู้สึกไม่ไหวละเราก็อาจจะต้องออกไปเดินเล่นไปขี่จักรยานหรือว่าอาจจะไป เดินเล่นที่ตลาดน้ำชุมชนเก่าๆหรือไปพิพิธภัณฑ์หรือว่าไปว่ายน้ำทำอะไรก็ได้นะคะอันนั้นก็อาจจะช่วยได้เหมือนกันถ้ารู้สึกว่าเครียดก็ไปออกกำลังกายบ้างก็ได้นะคะออกไปท่องเที่ยวนะคะอีกประการนึงนะคะอาจจะไปแนะนำน้องๆได้นะคะถ้าเขารู้สึกว่าเครียดอยู่หรือว่าหมกมุ่นมากแล้วทีนี้เมื่อสอบผ่านไปแล้วอะไรๆมันก็จบไปแล้วถ้าเราจะไปเริ่มต้นกลับไปทำข้อสอบใหม่ก็ทำไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่เห็นจำเป็นต้องเก็บความเครียดไว้กับตัวเรานะคะมันไม่มีประโยชน์ในการที่จะไปคิดวนเวียนซ้ำซากอยู่กับสิ่งที่ทำไปแล้วนะคะก็หยุดจบความคิดตรงนั้นนะคะแล้วก็เปลี่ยนความคิดเป็นเรื่องบวกนะคะจะดูแลตัวเองยังไงหลังสอบเสร็จเช่นออกกำลังกายฟิตหุ่นให้สวยนะคะลดน้ำหนักนะทำให้สุขภาพดีรักษาผิวพรรณดูแลสวดทรงอะไรก็ได้นะคะก็ไปทำสิ่งนั้นแทนนะคะก็คือหาสิ่งใหม่ๆที่จะทำขึ้นมาแทนชดเชยกับสิ่งที่แก้ไขไม่ได้แล้วตรงนั้นนะคะก็มาทำอย่างอื่นที่จะช่วยคลายเครียดไปด้วยก็น่าจะไม่เลวนะคะท่านผู้ฟังรวมทั้งข้อเสนอที่บอกว่าถ้าเราว่างมากนะเราอาจจะไปฝึกภาษาที่3ก็ได้การฝึกภาษาในที่นี้ก็หมายความว่าอยากเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเช่นโอ้อยากจะไปฝึกภาษาญี่ปุ่นเพิ่มไปฝึกภาษาเกาหลีก็ได้นะคะหรืออื่นๆที่เราคิดว่าเราน่าจะเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมได้นะคะรวมไปถึงการดูหนังฟังเพลงก็น่าจะได้นะคะเข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็เข้าไปดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยนะคะฝึกฝนภาษาเพิ่มเติมอะไรพวกนี้ก็ช่วยท่านผู้ฟังได้เช่นกันนะคะลองแนะนำบุตรหลานค่ะว่าเขามีอะไรที่จะทำไหมนะคะนั่นก็คือสิ่งที่เขาจะช่วยผ่อนคลายให้ได้เช่นกันจริงๆแล้วก็อาจจะมีข้อเสนอแนะอื่นๆนะคะอย่างเช่นเด็กบางคนเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าเขาขอเล่นเกมได้ไหมเพื่อคลายเครียดคือก็คงได้เหมือนกันนะถ้าจะเล่นเพื่อคลายเครียดนะคะเพียงแต่ว่าอย่าหมกมุ่นซะจนกลายเป็นเครียดซะเองใช่ไหมคะบางอย่างนี่ก็คือให้มันเดินทางสายกลางแล้วก็ให้มันมีความพอเหมาะพอดีนะทุกอย่างก็น่าจะช่วยได้เช่นกันก็ขอฝากแง่คิดดีๆเกี่ยวกับการคลายเครียดหลังสอบนะคะให้กับเยาวชนบุตรหลานนะคะทั้งหลายที่กำลังรอผลการเรียนการสอบอยู่นะคะบางท่านเนี่ยผลการเรียนการสอบยังไม่ออกแต่เร็วๆนี้เดี๋ยวก็จะออกเนี่ยก็ขอให้ใช้เวลาว่างที่เหลือเนี่ยเปลี่ยนไปทำกิจกรรมอื่นเพื่อให้รู้สึกคลายเครียดนะคะอย่างไรเสียทุกอย่างก็ได้ทำผ่านไปจบสิ้นแล้วก็รอเพียงแต่รอฟังผลแล้วก็คิดให้บวกไว้นะคะยังไงชีวิตก็ต้องก้าวเดินต่อไปโอกาสข้างหน้าก็ยังมีอีกมากมายที่จะให้เราเดินได้เช่นกันนะคะก็ขอฝากแง่คิดดีๆวันนี้กับท่านผู้ฟังนะคะค่ะสวัสดีค่ะ